คำถามข้อแรกกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าการที่พุทธศาสนาผิดเพี้ยนไปจากเดิมจะส่งผลต่อการบรรลุอย่างไรครับพุทธเจ้าสอนว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นบาปอย่างยิ่งถึงว่าถ้ามีมิจฉาทิฏฐิแล้วจะเจริญงอกงามได้ยากและที่สำคัญจะบรรลุธรรมไม่ได้คือถ้าเป็นการผิดเพี้ยนในเรื่องเล็กๆน้อยๆ อาจจะมีผลท่วงการปฏิบัติมากกว่าห้ามการปฏิบัติความผิดเพี้ยนบางอย่างห้ามมรรคผลนิพพานแต่ไม่ห้ามสวรรค์ดังนั้นความผิดเพี้ยนมีหลายประเภทถ้าปฏิเสธเรื่องการละบาปการบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดปฏิเสธเรื่องอริยสัจ4ไอ้ที่คำสอนที่เป็นหลักใหญ่ของศาสนาก็จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้แต่คงไม่มักจะหมายถึงกับห้ามเอการเป็นคนดีในสังคมทั่วไปหรืออย่างคนที่นับถือศาสนาอื่นก็มีตัวอย่างมากมายกายกองของคนที่นับถือศาสนาอื่นหรือไม่มีศาสนาแต่เป็นคนที่ดีมากๆแต่เขาไม่มีพื้นฐานที่จะบรรลุธรรมดังนั้นจะผิดส่วนบนของศาสนาพุทธเราแต่ถ้าเกิดความคิดผิดอย่างว่าบุญบาปไม่มีสวรรค์นรกไม่มีจะทำอะไรก็ทำไปมันไม่มีผลหรอกทุกคนต้องเอาตัวรอดถึงจะผิดกฎหมายก็ช่างมันเถอะถ้ามันจะมีความคิดเพี้ยนไปที่ทำให้แม้แต่ทานก็ไม่ให้แม้แต่ศีลก็ไม่รักษาอันนี้จะอยู่ในขั้นที่ว่าบาปอย่างยิ่งครับธรรมสการพระอาจารย์คะหนูอยากทราบว่ารักกับหลงมันต่างกันอย่างไรคะว่าก็มีหลงรักใช่ไหมก็มีอันเดียวกันคือเราต้องวิเคราะห์คำว่ารักให้ดีก่อนรักมีหลายรักใช่ไหมอย่างรักพ่อรักแม่รักชาติรักแฟนมันก็มีรักแบบโรแมนติกรักที่ไม่เกี่ยวกับอารมณ์โรแมนติกเลยนี่ถ้าเป็นความรักสูงสุดเรามีชื่อพิเศษว่าเมตตา เพราะเมตตาไม่ใช่ความรักเฉพาะบุคคลแต่เป็นความรักสรรพสัตว์ทั้งหลายในกรณีของเมตตาความรักก็คือหวังให้เขามีความสุขต้องการให้เขามีความสุขทีนี้ถ้าความรักอย่างอื่น ถ้าขาดปัญญามันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้เกิดรักชาติแล้วก็ทำให้รังเกียจรักชาติของตนทำให้รังเกียจชาติอื่นอันนั้นก็เป็นความเศร้าหมองในจิตใจเหมือนกันก็จะเป็นทุกข์แล้วก็จะสร้างทุกข์ได้ง่ายในคำว่าถ้าความรักสูงสุดคือเมตตาไม่มีคำว่าหลงเลยมันหลงเมตตาไม่ได้เพราะเมตตามันเกิดจากสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบถ้าความรักชาติถ้าเรารับการศึกษาที่ดีความรักชาติก็เป็นสิ่งที่ดีไปแต่ถ้าขาดปัญญาความรักชาติอาจกลายเป็นชาตินิยมและชาตินิยมนี่มันก็จะทำให้เป็นปัญหาเพราะนั้นเราอาจจะบอกว่าหลงรักชาตินั่นก็คือชาตินิยมแต่คำว่าหลงกับรักนี่จะมีความผูกพันกันมากในกรณีของความรักโรแมนติกเพราะมักจะทำพอเราเกิดความรักเฉพาะตัวบุคคลโดยเฉพาะในเบื้องต้นมันก็จะเหมือนเป็นบ้าหรือว่าจะเป็นเหมือนสารเคมีในสมองมันก็จะวิปริตไปหมดเลยจะทำให้ความคิดความอ่านเหตุผลความละอายหลายสิ่งหลายเปลี่ยนไปดังจึงใช้คำว่าหลงรักแต่ถ้าเป็นความรักเพื่อนทั่วไป รักอย่างมีปัญญารักอย่างเป็นกัลยาณมิตรเราก็ไม่ใช้คำว่าหลงใช่ไหมเราก็ไม่ได้หลงเป็นกัลยาณมิตรเราเป็นกัลยาณมิตรด้วยความรู้ความเข้าใจในความเป็นเพื่อนที่ดีนั่นในเมื่อหลงรักเกิดความเกิดอาการหลงรักก็คือคิดแต่เขาคนเดียว อยู่ห่างไม่ได้คิดอยากจะติดต่อตลอดเวลาอยากเห็นหน้ากันไม่เห็นหน้าก็จะคิดปรุงแต่งว่าเป็นเพราะอะไรเขาเป็นอะไรไปแล้วเขาไม่พอใจเราหรือเปล่าอะไรจะคิดปรุงแต่งแบบเป็นทุกข์เป็นร้อนอันนี้เป็นอาการหลงแต่ตัวนี้มันก็จะคอยจางไปที่นี่ในภาคปฏิบัติเราถือว่าเป็นพุทธชนเป็นผู้ครองเรือนเรื่องความรักมันก็เกิดขึ้นได้แต่อย่าไปเชื่อมันมากให้ดูมันก่อนดูมันให้ดี แล้วก็ระหว่างที่กำลังอยู่ในภาวะหลงต้องระมัดระวังที่สุดดูแลจิตใจให้ดีอย่าให้มาคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาต้องฟุ้งซ่านวุ่นวาย สุดท้ายต้องจำไว้ว่าคนเราจะพ้นทุกข์ไม่มีใครใน 2,500 ปีที่ผ่านมาที่พ้นทุกข์เพราะมีคู่รัก เราไม่พ้นทุกข์ด้วยความรักหรอกแต่ถ้าความรักขาดปัญญามันจะเป็นอริยสัจข้อที่สองคือสมุทัยแต่ถ้าเรามีความรักแล้วก็จะศึกษาพัฒนาความรักให้อยู่ในรูปแบบของกัลยาณมิตรเท่าที่จะเป็นได้ไม่มีความเห็นแก่ตัวอยู่ในความรักนั้นมีสติมีปัญญา จากนั้นความรักก็ไม่ใช่หลงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของมรรคก็ได้อย่างที่เห็นในประวัติพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธกาลผู้ครองเรือนผู้แต่งงานมีสามีมีภรรยามีลูกมีหลานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันมีจำนวนมากเรื่องความรักไม่ถึงกับขอห้ามมรรคผลนิพพานแต่ต้องระวัดระวังอย่าให้มันหลงจิตอยู่ที่ไหนคะสมองหรือหัวใจหรือที่ไหนคะจิตเป็นนามธรรมมันไม่ได้อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายคือเกิดความรู้ตรงไหนก็จิตอยู่เกิดอยู่ตรงนั้นถ้าตาเห็นรูปแล้วก็จิตก็จะเกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นหูได้ยินเสียงจิตก็เกิดอยู่ตรงนั้นจิตไม่ใช่เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งจิตเป็นชื่อของกระบวนการรู้ต้องเข้าใจว่าเป็นกระบวนการเป็น process ไม่ใช่เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กินเนื้อที่เรากำหนดได้ว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้แต่การแสดงออกของจิตต้องผ่านสมองแล้วก็ขึ้นอยู่กับหัวใจด้วยแต่นี้ก็เป็นทางผ่านอย่างเคยมีคนที่สมองตายแล้วสักระยะหนึ่ง10วินาที20วินาที30วินาทีแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ถ้าในระหว่างที่สมองตายคนไข้และคนนั้นยังมีประสบการณ์ได้ยังจำได้หลังจากฟื้นขึ้นมาใหม่อย่างเช่นคนบางคนบอกว่าเขารู้สึกเขาลอยขึ้นมาเขาอยู่ข้างบนแล้วก็มองเห็นร่างตัวเองเห็นครอบครัวกำลังร้องไห้ร้องห่มก็เลยคิดว่ายังไม่ถึงเวลาสงสารเขาเลยก็กลับไปอยู่ในร่างกายต่อและสมองก็เริ่มทำงานใหม่นี่ก็แสดงว่าสมองตายแต่จิตไม่ตายจิตกับสมองไม่ใช่อันเดียวกันแต่สมองมีผลต่อจิตใจและจิตมีผลต่อสมองการพิจารณาในวิปัสสนากับการใช้ความคิดพิจารณาเรื่องราวต่างๆเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับ วิปัสสนาคือความรู้ความเข้าใจและการพิจารณาที่ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเมื่อจิตใจพ้นจากนิวรณ์ต่างๆเมื่อจิตใจผ่องใสเบิกบานมันลึกซึ้งกว่าการคิดพิจารณาทั่วไปแล้วคิดพิจารณาได้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลายๆเรื่องแต่ต่อมาถ้าเราไม่ทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องถึงมันเลิกนั่งสมาธิหรือว่าเลิกทำความดีความรู้นั้นก็จะหายไปจากชีวิตเราก็ได้มักจะเป็นความรู้ที่ค่อนข้างผิวเผินอย่างสมมติว่าเราพิจารณาเรื่องความตายใช่ทุกคนต้องตายทุกคนที่เกิดในโลกนี้ตายไปหมดแล้วไอ้ที่เหลือก็จะตายเราเองก็จะตาย วันใดวันหนึ่งต้องมีความพลัดพรากจากของคนที่เรารักทุกคน เออเราคิดอย่างนี้ใช่ๆๆไม่มีที่เถียงได้เข้าใจแต่ในเมื่อผู้ที่เรารักผูกใกล้ชิดเสียชีวิตไปความรู้ต่างหายไปเลยเหมือนกับไม่เคยรู้มาไม่เคยเข้าใจมาก่อนเพราะพลังความรู้ระดับสัญญาบางจะสู้อารมณ์ไม่ได้แต่ถ้าเป็นระดับวิปัสสนาก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนทำให้ความทัศนคติอะไรทุกอย่างมันปรับมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนอย่างมีผลต่อพฤติกรรมมีผลต่ออารมณ์เป็นความรู้ที่ดับทุกข์ได้ถ้าคิดพิจารณาทั่วไปมันดับทุกข์ในใจแล้วไม่ได้มรรคการสุขเป็นอยู่ในภาวนาสี่ข้อไหนครับและทำยังไงจึงจะสุขเป็นครับเมื่อสุขอยู่ในทุกข้อในภาวนาสี่ถ้ากายภาวนาถ้าเราดูแลเรามีสติเราสำรวมในเรื่องการกินเรื่องการพักผ่อนในเรื่องการออกกำลังกายเราก็เป็นสุขกายร่างกายปกติมีความสุขถ้าเรามีสติรู้จักพอดีในการบริโภควัตถุบริโภคเทคโนโลยีอะไรต่างๆจิตใจไม่ฟุ้งซ่านจิตใจไม่เสื่อมเศร้ามันก็มีความสุขเมื่อเราปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหนึ่งเรากำลังลดเหตุที่เราจะต้องทุกข์ในอนาคตแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจความสุขว่าเรามีส่วนในการรักษาและอนุรักษ์ธรรมชาติไม่ทำให้ภาวะโลกร้อนแย่กว่าที่เป็นอยู่เป็นต้นส่วนข้อที่สองสังคมการรักษาศีลก็ทำให้มีความเคารพนับถือในตัวเองเป็นเพื่อนกับตัวเองไม่สร้างความขัดแย้งหรือปัญหากับคนรอบข้างชีวิตราบรื่น อยู่ด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกันนั่นก็เป็นความสุขถ้าเราเสียสละความสะดวกสบายก็มีการรับใช้มีการมีจิตอาสาช่วยส่วนรวมไม่หวังสิ่งตอบแทนโอ้ยก็มีความสุขมากที่เมื่อเราระลึกถึงคุณงามความดีที่เราได้ทำไว้นี่เรื่องการสื่อสารถ้าเราสื่อสารไม่เป็นมันก็มีปัญหากับคนนั้นคนนี้อยู่เรื่อยถ้าทำให้เป็นทุกข์ถ้าเราสื่อสารเป็นเอาใจเขาใส่ใจเราเอาใจเราใส่ใจเขาช่วยกันทำความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆก็ทำให้มีความสุขในชุมชนมากขึ้น การฝึกจิตก็เพื่อชนะสิ่งเศร้าหมองซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การความเพียรพยายามระงับความหลงไหลอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการชนะความโกรธความโมโหการชนะความขี้เกียจขี้คร้านความหดหู่ใจความซึมเศร้าความฝุ่งซ่านรำคาญความลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราสุขไม่ได้และสุขไม่ได้นานดังการฝึกจิตภาวนาก็เป็นการลดและการระงับเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ในใจแล้วก็เป็นการเสริมสร้างคุณงามความดีซึ่งนำไปสู่ความสุขส่วนปัญญาก็จะเป็นตัวแก้มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดที่เป็นบาปอย่างยิ่งที่ทำให้เกิดมีปัญหาอยู่เรื่อยแล้วทำให้มีเหตุมีผล เข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นอย่างนี้ก็มีความสุขที่สุดท้ายมีวิปัสสนาปัญญาสูงสุดต้องดับกิเลสได้โดยสิ้นเชิงไม่กลับมาอีกนั้นการภาวนาทั้งสี่ข้อในทุกระดับก็มีส่วนที่ทำให้ทุกข์ลดน้อยลงสุขเพิ่มมากขึ้นการที่ร้องไห้เวลาได้ฟังธรรมที่ซาบซึ้งจนน้ำตาไหลออกมาจนควบคุมไม่อยู่ทั้งที่ไม่อยากสร้างนิสัยการร้องไห้ง่ายการร้องไห้แบบนี้จะมีผลเสียอะไรไหมคะพระอาจารย์ไม่เป็นไรช่างมันเถอะมันก็เป็นอาการของปิติอ่อนท่านอาจารย์ก็เป็นเหมือนกันเป็นบางครั้งเห็นคุณงามความดีฟังธรรมะซาบซึ้งก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องกังวลน้ำออกมาก็ไม่กี่ซีซีหรอกคงไม่ต้องเข้าน้ำเกลือทดแทนมันก็เสียไปนิดเดียวช่างมัน ผมอยากทราบว่าพระอาจารย์มีวิธีลดอาการง่วงระหว่างตอนนั่งสมาธิไหมครับความง่วงมันเกิดได้หลายสาเหตุเหลือเกินบางทีก็เกิดเพราะขาดการพักผ่อนขาดหรือว่าเหน็ดเหนื่อยจนเกินไปเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของจิตใจถ้าเป็นเช่นนั้นบางทีเราอาจจะเปลี่ยนเป็นเดินจงกรมมากกว่าหรือว่าถ้านั่งก็รู้ว่าเหนื่อยนะต้องระวังนะคราวนี้นะเตือนสติตั้งแต่ต้นแล้วลืมตาก็ได้แล้วถ้าง่วงอย่าไปบริกรรมพุทโธหรือว่าอยู่กับลมหายใจเพราะว่าถ้าไม่ใช่ผู้ชำนาญในการภาวนามันจะง่วงได้ง่ายดังนั้นก็ให้ภาวนาแบบต้องใช้ความคิดบ้างอย่างพิจารณาอาการ32ทีละข้อทีละข้อหรือว่าให้แผ่เมตตาเจริญเมตตาภาวนาหรือถ้าใช้กับลมหายใจก็ให้รู้สึกอยู่ที่หน้าอกหายใจเข้ารู้สึกความรักก็มาสู่กายสู่ใจเราความรักยังไม่มีเงื่อนไขแล้วก็หายใจออกเหมือนเราเป็นตะเกียงแล้วเป็นประทีปที่ส่งเมตตาออกไปทุกทิศทุกทางดังนั้นเราจะใช้คำสวดมนต์ช่วยแล้วใช้แต่ความรู้สึกแต่ถ้าจะวันนี้ถ้าจะง่วงก็ต้องระวังอย่าปล่อยไปตามนั้นแต่ที่สำคัญเรื่องการง่วงก็คืออีกข้อหนึ่งคือไม่มีฉันทะในการทำสมาธิสักแต่ว่าทำแต่ไม่ตั้งใจจริงไม่มีความกระตือรือร้นแต่ถ้าเราภาวนาไม่ขาดธรรมชันทะขาดความกระตือรือร้นก็อยู่ไม่นานก็จะเบื่อแล้วจะง่วงถ้าจิตใจของเราฟุ้งซ่านแล้วไม่ค่อยทำสติในชีวิตประจำวันเวลาทำสมาธิจิตจะยากหรือจะขับคล้องใจแล้วก็จะเบื่อหน่ายแล้วก็จะง่วงนั้นก็เป็นสัญญาณบอกว่าเราขาดสติในชีวิตประจำวันในการดังในการภาวนานี่ในเบื้องต้นนั่งตัวตรงๆลืมตาก็ได้อีกวิธีหนึ่งก็คือนึกถึงแสงสว่างทุกคนก็จำแสงสว่างได้แล้วก็นึกเหมือนหายใจเข้าให้รู้สึกแสงสว่างตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจเข้าสว่างหายใจออกสว่างให้นี้มันเป็นหลักมันมี มันมีหลายวิธีด้วยกันแต่สำคัญที่สุดคือการสร้างความสนใจความไฟศึกษาความมุ่งมั่นในการปฏิบัติเริ่มต้นอาจจะคุยกับตัวเองได้อย่างเช่นว่าคนเรานี่เป็นทุกข์เพราะกิเลสพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นเราก็เคยเห็นในชีวิตตัวเองชีวิตคนอื่นทุกข์เกิดเพราะกิเลสและนอกจากการนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยมันมีวิธีอื่นไหมที่จะทำให้กิเลสลดน้อยลงและหายจากชีวิตเราไปไม่มีดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการเป็นทุกข์ต้องการพ้นทุกข์ต้องการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนี่คือวิธีที่ดีที่สุดเลยอันนี้เราก็ทบทวนในข้อคิดต่างๆที่ทำให้มีกำลังใจก่อนที่จะเริ่มภาวนาโอเคเอาแค่อีกหนึ่งข้อผมอยากทราบว่าชายาของพระอาจารย์แปลว่าอะไรใครตั้งให้ครับชายาของพระนี่ถูกกำหนดด้วยวันเกิดวัน อย่างเช่นอาตมาเกิดวันอังคารเกิดวันอังคารนี่จะต้องมีชายาเริ่มด้วยโชช้างโชจานโยหญิงกับอะไรอีกคิดไม่ออกนะชดชิงมันก็มีสี่ห้าอักษรก็แต่ละวันจะมีอักษรเฉพาะวันนั้นทีนี้เรื่องการเลือกชายาก็บางวัดก็จะเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นพระอุปัชฌาย์ที่เลือกให้เราส่วนต่อนะจะมาเป็นเจ้าวาดที่วัดนานาชาติลูกศิษย์จะบวชอาตมาจะเลือกชื่อให้ท่านสักสามชื่อและให้ท่านเลือกอันที่ชอบหนึ่งในสามข้องอาตมาก็ไม่เป็นเช่นนั้นในสมัยนั้นเจ้าวาดวัดนานาชาติจะเป็นผู้กำหนดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อชาซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ทั้งแก่แล้วเรื่องนี้ท่านมักจะให้ถ้าเป็นพระไทยท่านจะให้เลขาท่านเป็นผู้เลือกชื่อเลือกชายาแต่เป็นพระฝรั่งจะเป็นหน้าที่เจ้าวาดวัดป่านานาชาติซึ่งพอดีก่อนอุปสมบทสักเดือนหนึ่งก็ออกบิณฑบาตมีพระผู้ใหญ่จะเป็นท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งจำชื่อท่านไม่ได้ท่านมาจากสุรินทร์ท่านออกบิณฑบาตสายเดียวกับอาตมาอาตมาเป็นผู้ถือบาตรอุปถากท่านแล้วท่านถามว่าจะอุปสมบทเมื่อไหร่ก็บอกว่าเดือนหน้าครับแล้วท่านว่ามีชายาหรือยังบอกว่ายังครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้ท่านก็เลยตั้งอยู่ตอนท่านในระหว่างการเดินบิณฑบาตท่านว่าชยะสาโรซึ่งที่จริงคำนี้ก็ไม่น่าจะเข้าใจยากก็คือแยกเป็นชยะกับสาโรชยะก็มีความหมายว่าชนะใช่ไหมชัยชนะและสาระคือแก่นสารก็ผู้มีการใช้ชนะเป็นแก่นสารก็คือความหมายจะน้อยชายาอะไรครับแปลว่าอะไรครับผู้มีปัญญาเหมาะสมมากจริงๆธีระเป็นชื่อของปัญญา
ธีระ
ปัญญาเป็นประเภทของปัญญาเอาละวันนี้ก็คงพอสมควรกับเวลา
อันธรรมยังโอวาคาทัตตาทุกขังสัตตามะเต